Sillä välin olivat äänestyskulkujen osanottajat ynnä niiden lisäksi paljon työväen edustajia maaseudulta jälleen kokoontuneet ja järjestäytyivät nyt tihein rivein, täyttäen kaikki säätytaloa ympäröivät 4 katua. Kun minä Mekelinin ja R.A. Vreeden seurassa läksin ritaritalolle jatkamaan siellä suomennostyötä, oli suorastaan vaikea päästä tiheiden ihmisjoukkojen läpi. Näky oli todellakin valtava. Vaikka itse olin äänioikeutta vailla ja siis oikeastaan kuuluin näihin joukkoihin, oli minulla kuitenkin lähinnä häpeän tunne siitä, että kuuluin siihen yläluokkaan, joka itsekeskeisyydessään sulki pois tuhansia kansalaisia valtiollisista oikeuksista. Myöhemmin illalla oli jonkin verran hermostusta ilmennyt odottavissa joukoissa. Kuului alashuutoja, kun lähetit ilmoittivat porvariston ja aatelin päätöksestä olla heti ratkaisematta äänioikeusasiaa. Vähän väliä kaikui yksiääninen laulu. Punaiset liput voimakkaine tunnuslauseineen muodostivat leimuavan taustan säätytalon portaille.
Näin kertoi nuorsuomalainen poliitikko Tekla Hulttiin eräästä huhtikuisesta illasta vuonna 1905. Tuosta hetkestä on nyt jo 1200 vuotta reilusti, mutta tämä säätytalo seisoo edelleen ihan tässä samassa paikassa Suomen Pankkia vastapäätä Helsingin keskustassa. Professori Irma Sulkunen, mihin nuo Tekla Hulttiinin kuvaamat tapahtumat oikein liittyvät?
No, kysymyshän oli erittäin kiivaasta taistelusta äänioikeudesta. Ja tuo keväinen ilta oli niitä hetkiä, jolloin tämä äänioikeustaistelu oikeastaan saavutti tämmöisen kliimaksinsa, huippunsa. Jo pitkän aikaa oli kamppailtu äänioikeuden laventamiseksi ja vihdoin oli saatu koolle valtiopäivät, jotka suostuivat käsittelemään tätä kysymystä.
Se meni siellä säädyissä sitten jotenkin riitelyksi, ei saatu päätöstä aikaa, vaikka esitys oli jo käsittelyssä.
Valtiopäiviltä ei saatu päätöstä aikaa siitä syystä, että porvaristo ja aatelisto ei suostunut käsittelemään tätä ehdotusta, vedoten siihen, että Venäjän keisari ei ollut suostunut näiden sortotoimenpiteiden purkamiseen, mitkä Suomessa tällä hetkellä olivat vallalla. Tosin aatelisto ja porvaristo käsitteli kyllä muita asioita, mutta äänioikeuskysymys jäi käsittelemättä. Ja kun 3 säätyä ei saanut yksimielistä päätöstä, niin koko käsittely raukesi.
No, näistä vuoden 1905 tapahtumista ja myös tuosta Tekla Hulttiinista kuulemme sitten myöhemmin lisää, mutta mennäänpä nyt sisälle tuonne säätytaloon. No niin, sisällä ollaan. Irma Sulkunen, mitä sinä tiedät tästä säätytalosta?
No, ainakin kun katsellaan ympärillä, niin talo on kovin komea. Ja kun katsotaan tuonne toiselle puolelle, niin siellä näkyy Suomen Pankki. Sitten jos mennään vielä vähän eteenpäin tässä Kruununhaassa, siellä on ritarihuone. Eli tässä on 3 erittäin keskeistä rakennusta. Ja säätytalo on yksi näistä. Ja näillä kaikilla rakennuksilla, jotka tässä Helsingin keskustaan rakennettiin, ovat todellakin komeita ulkoisesti. Ja ne kyllä manifestoivat sitä, että Suomi on Venäjästä erillinen alue ja Suomella on oma itsehallinto. Ja kiinnostavaa tässä on todellakin se, että tämä talo rakennettiin 1891 säädyille, jotka olivat tuossa vaiheessa jo alkanut aika merkittävällä tavalla rapautua, eli koko säätyjärjestelmä oli alkanut rapautua, mutta tämän talon rakentaminen tuona aikana, niin sillä haluttiin manifestoida sitä, että Suomen valtiopäivät on se, jossa säädetään Suomelle lait.
Joo, tämä talo jotenkin todella ilmentää sellaista vallan täytettä, että se ulkopuolelta näyttää sellaiselta roomalaiselta tai kreikkalaiselta temppeliltä, ja sama jatkuu täällä sisällä. Täällä on tällaisia holvikaaria, joita tuollaiset suuret kiviset pylväät tukevat, ja keskeltä tätä hallia lähtee sitten ylös tuollainen suuri portaikko tuonne yläkertaan.
Joo, tästä todellakin aukeaa aika hieno näkymä tuonne portaille ja sieltä sitten löytyvät nämä säätyjen kokoontumishuoneet. Siellä talonpoikaissääty, porvarissääty ja papisto kokoontuivat. Eivätkä nekään huoneet ole ihan vaatimattomia.
Joo, mutta siellä on nyt menossa joku kansainvälinen konferenssi, että sinne me ei voida mennä. Mennään tuonne kabinettiin tekemään politiikkaa.
Okay. Kun keisari Aleksanteri II vuonna 1863 kutsui säätyvaltiopäivät koolle, kyse oli jo valmiiksi vanhentuneesta järjestelmästä. Valtiopäivien toiminta perustui Ruotsin vallan aikaisiin perustuslakeihin 1700-luvun lopulta. Niiden mukaan valtiopäiville kokoontui 4 säätyä, eli aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat. Muissa Pohjoismaissa tästä säätyjaosta oltiin tuohon aikaan jo luopumassa. Norja valitsi yksikamarisen järjestelmän jo vuonna 1814 ja Ruotsikin siirtyi kaksikamariseen kansanedustukseen vuonna 1866. Äänioikeutta näissä maissa laajennettiin vähitellen, tosin vain miesten osalta. Joka tapauksessa itsevaltaisen ja vanhoillisen Venäjän kyljessä Suomi jäi kehityksestä jälkeen. Professori Irma Sulkunen.
Varsinkin sitten 1800-luvun lopulla tapahtui voimakkaita yhteiskunnallisia muutoksia, mitkä merkitsivät sitä, että tämä nelisäätyinen järjestelmä ei enää toiminut. Aatelisto oli ainut sääty, joka jollakin tavalla täytti vielä tehtävänsä, koska tämä sääty nojasi perimykseen. Papistossa oli tapahtunut myös muutoksia, koska se oli oppisääty. Ja pappissäätyyn kuuluvien henkilöiden tämmöinen ammatillinen kirjo oli lisääntynyt hyvin voimakkaasti. Ja läheskään kaikki siellä eivät saaneet enää äänioikeutta. Esimerkiksi oppikoulun opettajilla oli äänioikeus miespuolisilla, mutta voimakkaasti lisääntyvällä kansakouluopettajistolla ei ollut. Ja monia muita ammattiryhmiä jäi tämän säädön ulkopuolelle. Sitten oli porvaristo, kaupunkien väestö nopeasti kasvoi ja teollistuminen ja muut tekijät vaikuttivat siihen, että hyvin pieni osa kaupunkien väestöstä enää kuului tämän porvarijärjestelmän piiriin. Ja talonpojisto, joka perustui sitten maanomistukseen, niin siellähän muutokset olivat myös erittäin dramaattiset, koska maatalouden keskittyminen ja voimakas väestön kasvu vaikuttivat siihen, että maaseutuväestö kasvoi nimenomaan sieltä alapäästä, eli alemmista väestöryhmistä. Tilaton väestö nopeasti lisääntyi ja sitten muun maata omistamaton väestö jäi tämän äänioikeuden ulkopuolelle. Ja oli ajauduttu todellakin siinä 1800-luvun lopussa siihen tilanteeseen, että hyvin minimaalinen osa itse asiassa tuli edustetuksi enää näiden säätyjen kautta.
Kuinka iso osa ihmisistä loppujen lopuksi sai sitten äänestää silloin säätyvaltuupäivien loppuvaiheessa?
No se oli enää muutamassa prosentissa. Että eräissä kaupungeissa saattoi olla ihan 4-5 prosenttia, että on sanottu noin keskimäärin 7% suomalaisista väestöstä oli enää tämän äänioikeusjärjestelmän piirissä, säätyjärjestelmän piirissä.
Äänestäjäkunnan kapeus vaivasi toki monia valtiopäivämiehiäkin. Jo vuoden 1885 valtiopäivillä keskusteltiin äänioikeuden laajentamisesta myös työväestölle ja muutenkin alempiin kansankerroksiin. Mutta sekä porvariston että talonpoikien vaaleissa äänioikeuden perustana oli tuona aikana varallisuus. Yleisesti ajateltiin, että ihmisellä täytyy olla tietty toimeentulo, jotta hän voi antaa äänensä muista riippumattomasti. Ja niinkin ajatus kulki, että mitä rikkaampi ihminen, sitä suurempi sananvalta hänelle kuuluu yhteisissä asioissa. Näistä ajatuksista valtaa pitävien oli todella vaikea luopua, kertoo Irma Sulkunen.
Jos näitä äänioikeusuudistuksia kokonaisuudessaan tarkastelee, niin kyllä nimenomaan tämmöinen liberaali porvaristo ja usein ruotsinkielinen on se, joka pyrkii jarruttamaan näitä äänioikeuksien laajentamisia, koska omat etuudet on silloin vaarassa. Eli kyllä siinä ihan selvästi on myös tämmöisistä omien oikeuksien kiinni pitämisestä tässä jarrutuspolitiikassa kysymys, mutta tietysti siihen vaikutti myös se, että koska Venäjän keisarin piti hyväksyä kaikki lait, ja se ei ollut ihan yksinkertaista tämä politikointi siihen suuntaan, että Suomessa jouduttiin myös katsomaan, mikä on mahdollista saada läpi. Että siinä risteytyy hyvin monenlaisia tekijöitä, jotka aiheuttavat toisaalta sitä painetta, mutta toisaalta myös sitä jarrutusta, jonka takia tämä tilanne pääsee niin kuin erittäin pahaksi Suomessa.
Ei ollut oikein omilla halua edistää asiaa, mutta tuskin se olisi läpi mennyt siellä keisarin päässäkään.
Kyllä näin on, että näin otaksuttiin, mutta kyllähän sitten siinä vuoden 1905 yhteydessä erittäin selvästi näkyy myös se, että miten erilaisia intressejä myös tähän äänioikeuskysymykseen kaiken kaikkiaan liittyy. Että kyllä niin kuin porvarissäädyssä esimerkiksi oltiin valmiita laajentamaan äänioikeuksia jopa naisiin, mutta ainoastaan niille kriteereille, jotka olivat jo voimassa. Eli se olisi merkinnyt äänioikeuden avaamista ainoastaan ylempien väestöryhmien naisille ja niille, jotka täyttivät varallisuuskriteerit. Toisaalta sitten haluttiin pitää nämä alemmat väestöryhmät ja erityisesti tehdasväestö oli sellainen, ja sitten toisaalta maaseudun tilaton väestö, joiden niin kuin vaikutuksen kasvua ihan oikeasti pelättiin.
Säätyvaltiopäivät oli vanhentunut myös rakenteensa puolesta. Säätyjen päälle oli nimittäin jo 1870-luvulta lähtien alkanut syntyä puolueita. Aluksi jako tapahtui kielipohjalta. Suomalainen puolue ajoi suomen kielen ja suomenkielisen koulutuksen asiaa. Sen kannattajat löytyivät talonpoikaissäädystä ja papistosta. Sitä vastassa oli mahtava ruotsalainen puolue, joka hallitsi porvaris- ja aatelissäätyä. Vuosisadan lopulla suomalainen puolue sitten vielä jakaantui kahtia, vanha- ja nuorsuomalaisiin. Sortokauden paineissa nuorsuomalaiset liittoutuivat ruotsinkielisten kanssa ja muodostivat yhdessä niin sanotun perustuslaillisen rintaman. Nämä perustuslailliset organisoivat passiivista vastarintaa Venäjän sortotoimia vastaan. Täysin säätyvaltiopäivien ulkopuolella perustettiin 1899 Suomen työväen puolue, joka muutamaa vuotta myöhemmin muutti nimensä sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi. Tämän työväenpuolueen tavoitteena oli alusta asti yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mutta se ei pystynyt asiaan valtiopäivien kautta vaikuttamaan. Viimeisen kerran säätyvaltiopäivät käsitteli äänioikeuden laajentamista vuonna 1905, mutta kävi tunnetulla tavalla, eli mitään ei saatu aikaan. Asialle tarvittiin tukevampi lähtöpaukku. Helmikuussa 1904 Japani aloittaa sodan Venäjää vastaan. Taistelut sujuvat huonosti ja tieto niistä leviää kotimaahankin. Keisari on heikoilla ja se rohkaisee uudistuksia vaativia piirejä. Pietarissa puhkeaa tammikuussa 1905 lakko, joka pian muuttuu yleislakoksi. Kevät on levoton Suomessakin. Työväenliike järjestää suuria mielenosoituksia, joissa vaaditaan äänioikeutta kansalle. Lokakuun lopussa alkaa suurlakko.
Ylioppilaskunnalla oli aamupäivällä kokous, jossa päätettiin toimeenpanna myötätuntolakko venäläisen vapausliikkeen puolesta. Eräs puhuja huomautti, että vapaudesta puhuttaessa sorronmerkki liehuu talon katolla. Heti päätettiin poistaa venäläinen lippu katolta ja päätös pantiin viipymättä täytäntöön. Se oli ensimmäinen vallankumouksellinen teko, josta tuhannet kielet levittivät tiedon kaupungille ja joka oli omiaan vastustusintoa rohkaisemaan. Illalla oli sitten yleinen työväenkokous työväenyhdistyksen pihalla, jossa päätettiin toimeenpanna yleislakko koko maassa. Jo samana iltapäivänä teki kaupungin vesijohtolaitos tavallaan lakon. Lakkoajatus oli kaikkialla ilmassa ja valtasi äkkiä kaikki kaupungin keittiättäret, jotka lakkohuhun johdosta yhtä aikaa kello kahden tienoissa kiersivät kaikki vesijohtohanat auki, mistä oli seurauksena, etteivät vesijohtolaitoksen pumput jaksaneet pumputa riittävää vesimäärää. Kun vettä ei enää noussut talojen ylimpiin kerroksiin, lensi puhelimitse salamannopeudella huhu, että vesijohtolaitos oli suljettu, mikä vaikutti sen, että vieläkin uutterammin ruvettiin varaamaan vettä astioihin mahdollisen vesilakon varalta. Meidänkin Hilmamme oli rientänyt täyttämään kylpyammeen, joka oli sitten monta päivää vettä täynnä. Vesilakosta kertovan huhun johdosta kaikki virastoni naisvirkailijat jo kello kaksi läksivät kotinsa vettä varaamaan, enkä minä sen koomin astunut jalallani virastoon ennen kuin seuraavan viikon tiistaina.
Tekla Hulttiin seurasi suurlakkoa aitiopaikalta. Hän asui Helsingissä ja oli töissä nykyistä tilastokeskusta vastaavassa tilastollisessa päätoimistossa. Pääosa Hulttinen ajasta kului kuitenkin politikointiin. Hän oli sortokauden aktiivinen vastarintanainen ja nuorsuomalaisen puolueen johtavia hahmoja.
Hultinin päiväkirjamerkinnästä voi lukea, että hän heti huomasi suurlakon monet ristiriitaiset ja vähän hassutkin piirteet. Samalla kannalla on professori Irma Sulkunen.
Liikenne ei toiminut, lehdet eivät ilmestyneet, työpaikkoja suljettiin ja kun siellä kokoontuneissa joukoissa oli monenlaista väkeä, niin heillä kaikilla oli omia tavoitteita. Siellä oli esimerkiksi voimakkaasti edustettuna raittiusliike, joka ajoi jyrkkää kieltolakia. Työväenliike tuki sitä. No, sitten päätettiin, että suljetaan kapakat ja suljetaan kaikki viinahanat. Ja ihan konkreettisesti ryhdyttiin kaatamaan viinoja maahan, viemäreihin. Sitten prostituutio oli ollut sellainen kysymys, joka oli aiheuttanut erittäin paljon kritiikkiä ja päätettiin, että prostituutio lakkautetaan. Ja valkonauhan naisista tehtiin siveyspoliiseja, jotka pitivät sitten huolen, että bordelit eivät todellakaan pidä oviaan auki. Siellä oli todella erittäin paljon kaikkia tällaisia intressejä, jotka saivat mahdollisuuden toteutua. Ja sillä tavalla tämän mobilisaation pohja oli erittäin, erittäin moninainen, josta sitten alettiin siivilöidä näitä keskeisiä tavoitteita, jotka olivat selkeästi poliittisia.
Ja mitkä ne tavoitteet sitten loppujen lopuksi olivat?
No, perustuslaillisten puolelta ne tavoitteet olivat laillisten olojen palauttaminen, ja sitä ajoi tietysti myös työväenliike. Mutta työväestön ja muidenkin alempien väestöryhmien tavoite oli ennen kaikkea yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttaminen. Ja tällä yhdistelmällä sitten lähdettiin liikkeelle.
Suomalaisten hetki oli tullut. Perustuslaillisten johtaja Leo Mekelin sorvasi pika-pikaa manifestitekstin, jonka keisari Nikolai II suostui oloja rauhoittaakseen hyväksymään. Tämä marraskuun manifesti kumosi venäläistämistoimet ja poikkeustilamääräykset. Lisäksi se antoi senaatille ohjeet uudistaa valtiopäivät yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden pohjalta. Heti kun manifesti oli julkaistu, Leo Mekelinin johtama senaatti asetti komitean valmistelemaan valtiopäivien uudistusta.
Ehdotan, että muodostetaan kansanvaltainen kaksikamarinen eduskunta. Toinen kamari valitaan yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. Ensimmäinen kamari valitaan niin, että sinne tulevat intelligenteimmät ja kykenevimmät voimat.
Jos ensimmäisen kamarin tulevat intelligenteimmät voimat, niin kuin Heikkel tässä ehdottaa, näin, niin sinnehän ne sitten hautautuvatkin. Aivan. Paljon enemmän he voivat vaikuttaa, jos kokoontuvat yhdessä muiden kanssa.
Komitean ensipäivien työtä hallitsi kysymys valtiopäivien kamarijaosta. Tässä kuultavat keskustelut on muokattu komitean vuoden 1905-1906 alkuperäisten pöytäkirjojen pohjalta. Alussa äänessä olivat nuorsuomalainen Heikkel ja vanhasuomalainen Danielsson. Seuraavassa puhuvat nuorsuomalainen Rein, vanhasuomalaiset Paasikivi ja Torppa sekä sosialisti Sirola.
Kyllä minä kannatan Heikkeliä.
No niin, minä
jos muodostetaan yksi kamarieduskunta, niin enemmistön määräävät maaseudun tilattomat.
Just.
Ja niillä on kaikkein alhaisin sivistys.
Tuo törkeä väite.
Tällaisen kamarin rinnalle tarvitaan ensimmäinen kamari, joka edustaa maan valistuneinta luokkaa.
Nimenomaan.
Se voi hillitä tuota toista kamaria, joka on välillä vanhoillinen, välillä ultraradikaali.
Juuri näin. Minä epäilen, tokko yksikamarisessa eduskunnassa tilattomat saisivat vallan, kuten herra Rein tässä sanoo. Vallan saisi meidän maata viljelevä kansa.
Kyllä.
Minussa on vahvistunut käsitys, että yksi kamarijärjestelmä on parempi.
No kas kumma.
Siinä yhdistyvät talonpoikaissäädyn käytännöllinen ja oppineempien säätyjen teoreettisemmat käsitykset.
Juuri näin.
Tärkeää mielestäni olisikin poistaa tämä juopa ylempien ja alempien säätyjen väliltä.
Nyt ei ole kuulkaa pitkät teoretisoinnit paikallaan. Nyt eletään keskellä vallankumousta. Nyt tarvitaan lentävä sana, joka kansan yhdistää, ja tiedättekö mikä se on?
No.
Se on yksi kamari eduskunta.
Kyllä, juuri näin.
Vanha valta pelkäsi tosissaan, että ymmärtämätön kansa valitsee eduskuntaan ihmisiä, jotka tekevät hätäisiä ja tempoilevia päätöksiä. Toisen kamarin toivottiin hidastavan ja tasapainottavan lakien käsittelyä. Yksikamarinen eduskunta sai kuitenkin enemmän kannatusta. Naisten äänioikeus hyväksyttiin komiteassa hyvin vähällä keskustelulla. Professori Irma Sulkusen mukaan päätös oli tulos pitkästä kehityksestä.
Joo, tämä on minun käsitykseni, että nimenomaan se, että naiset Suomessa ovat perinteisesti toimineet erittäin aktiivisesti miesten rinnalla erilaisissa työtehtävissä ja osallistuneet kaikenlaiseen toimintaan, että se rakensi sitä pohjaa tälle naisten äänioikeuden vaatimukselle. Ja jos ajatellaan, että Suomen väestöstä valtaosa kuului tuossa vaiheessa vielä maatalousväestöön tai maaseudulla toimivan väestöön, jossa tämmöinen selkeä jako julkisen ja yksityiseen elämänpiiriin ei mitenkään ollut sillä tavalla muodostunut kuin ylemmissä väestöryhmissä, ja myöskin nämä miesten ja naisten elämänpiirit olivat sekoittuneet toisiinsa, koska työtehtäviä piti jakaa ja piti toimia yhdessä, ja tämmöinen integroitunut vastuunkanto oli erittäin, erittäin vahvaa. Ja minusta näissä valtiopäiväpuheenvuoroissa, joita miehet käyttivät naisten äänioikeuden puolustamiseksi, niin niissä korostetaan nimenomaan sitä, että naiset ovat toimineet miesten rinnalla ja heille kuuluu samat oikeudet. Eli siinä on tämmöinen niin kuin luonnonoikeudellinenkin peruste, jolla naisten äänioikeutta ajettiin.
Naiset toimivat myös samoissa järjestöissä miesten kanssa.
Joo, tämä on Suomessa erittäin niin kuin poikkeuksellinen piirre. Että esimerkiksi raittiusliike, joka oli tuon ajan vahvimpia järjestöjä, niin naiset toimivat siellä poikkeuksellisen aktiivisesti. Samoin työväenliikkeessä naiset toimivat. Monissa maissahan naiset eivät päässeet edes työväenyhdistyksiin. Ja raittiusyhdistykset olivat myös jakaantuneet sukupuolen mukaan. Mutta Suomessa tämä yhteistoiminta ja yhteismalli oli hallitseva. Ja sillä tavalla tällaiset naisten erillisjärjestöt jäivät niin kuin marginaalisiksi. Ja mä olen itse vienyt tätä vielä vähän pidemmälle ja tarkastellut sitten sitä järjestäytymisen taustalla olevaa tämmöistä organisoitumispohjaa, eli uskonnollisia herätysliikkeitä, joissa naiset olivat usein johtoasemissa alkuvaiheessa ja olivat äärimmäisen aktiivisia. Eli oli tämmöinen yhteisen toiminnan malli rakentunut jo, joka tunkeutui sitten tähän kansalaisyhteiskuntaan ja sillä tavalla pääsi vaikuttamaan jo ennen äänioikeusuudistuksen läpimenoa.
Ja vaikutti sitten siihen äänioikeusuudistukseen niin, että se naisten mukanaolo tuntui jo sitten jo aivan luonnolliselta.
Kyllä näin voi sanoa, että tietysti siihen vaikutti ratkaisevasti myös se, että koska naiset olivat tässä Venäjän vastaisessa taistelussa ja sitten myös tässä suurlakkotapahtumissa näytelleet erittäin keskeistäkin osaa, tai merkittävä osa, sanotaan nyt näin, niin heidän vaikutustaan oli vaikea kieltää siinä yhteydessä, jolloin sitten näitä lupauksia ruvettiin lunastamaan, että se olisi varmasti synnyttänyt sitten naisten keskuudessa taas sellaista liikehdintää, joka olisi voinut tehdä mahdottomaksi koko uudistuksen läpimenon.
Pitempään keskusteltiin naisten vaalikelpoisuudesta, eli oikeudesta asettua vaaleissa ehdolle. Äänessä nyt nuorsuomalainen Alkio, sosialisti Valpas, nuorsuomalaiset Rein, Heikkeli ja Setälä sekä vanhasuomalainen Danielsson.
Kun jo eilen äänioikeus annettiin, niin ei sitä nyt voi toisella kädellä pois ottaa.
Ei.
Kasvatus- ja siveellisyyskysymyksissä naisten mielipiteillä tulee olemaan eduskunnassa iso merkitys.
Tässä on otettava huomioon yhteiskunnan kehityskin. Esikapitalistisissa perhekunnissa oli mies etumiehenä ja nainen vain talousaskareissa.
Aika vanhanaikaisesti.
Mutta semmoiset perheet ovat melkein kadonneet. Jaa, naistenkin on pitänyt mennä töihin tehtaisiin. Kyllä heistä on ihan yhtä päteviä tullut kuin miehistäkin.
Se on näin. Niin, ja olisihan se nyt epäjohdonmukaista kieltää naisia pääsemästä eduskuntaan, kun heitä on jo kaikissa korkeissa viroissakin. On koulussa johtajattarina, on lääkäreinä ja on vaikka missä.
On.
Eduskunnalle olisi hyödyksi, jos sinne tulisi naisia.
No nimenomaan.
Hyvät herrat.
No tuo nyt tiedät.
Kyllä minä tunnen levottomuutta, kun ajattelen, että nyt tulee yhtäkkiä 1 miljoona uutta ihmistä äänestämään. Sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään valtiollista kypsyyttä. Naisia on äänestäjinä niin paljon, että he voivat koska vain valita itselleen naisedustajan miehen tilalle. Naisia voi tulla eduskuntaan vaikka enemmistö, ja minä kysyn vaan, että onko se sitten maalle hyödyksi.
No, mutta eihän naisia valita aluksi kuin muutama.
No. Jos tämä olisi pelkästään Suomen asia, niin en epäilisi yhtään. Mutta tässä on otettava huomioon ne muutkin voimat, jotka tähän vaikuttavat.
Kyllä,
voi mennä kumoon koko eduskuntauudistus tämän naisasian takia.
Ei Venäjää kannata nyt ruveta miettimään. Siellähän muuttuvat olot koko ajan.
Niin, ja turha luulla, että naiset nyt luopuisivat tästä, kun heillä on kaikki aikojen tilaisuus saada asiansa läpi.
Se on hyvä argumentti.
Niinpä.
naiset saivat kuin saivatkin oikeuden asettua vaaleissa ehdolle. Komitea sai ehdotuksensa valmiiksi helmikuussa 1906. Pahaksi onneksi keisari kuitenkin määräsi, että ehdotus on käsiteltävä myös erillisessä suomalais-venäläisessä neuvottelukunnassa. Siellä venäläiset sitten riisuivat valtiopäiviltä yksi toisensa jälkeen kaikki suomalaisten kaavailemat vallan laajennukset. Keisari sai edelleen päättää valtiopäivien koolle kutsumisesta ja hajottamisesta, eikä valtiopäivät saanut myöskään lisää budjettivaltaa. Uusi eduskunta ei itse asiassa saanut yhtään enempää valtuuksia kuin vanhoilla säätyvaltiopäivillä oli ollut. Uuden nimensä se sentään sai pitää, siis tämän eduskunnan.
Kuulehan, ei minun silmäni tässä pärjentuikkeessa oikein ota.
Kansalaisen vaaliopas.
Arvasihan minä, että sitä se on justiin sitä solisalirattia. S, U ja O. Ei tästä sanaa synny minulle. Löyly taisi silmiini mennä, koska niin vilajaa.
Vai vilajaa.
Etkö sinä nyt saattaisi sen vertaa tätä yhteistä aviosäätyä avittaa, jotta saataan selville esipuheet?
No niin. Suomen suuri ruhtinaan naa maa valtiopäiville kokoontuva etuskunta etustaa Suomen kansaa.
Sitäpä kuulostaa olova. Luehan vielä muoroikka.
Etuskunta on yksikamarinen. Siihen kuuluukaa 200. Sanoo etustajia.
No, yksinä kamari tulee olemaan ihan niin kuin pappilakana huone.
Oi, oikeutettu valitsemaan edustajia on jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nainen.
Siinä sen itse kuulet, jota akatkin kelepaa.
Suomen...
Huomenna päivän valossa luetaan lisää.
On vaikea eläytyä Korpiloukon, Mökin, Topin ja Riinan ajatuksiin, kun he ottivat selvää uudesta äänioikeudestaan. Tämä Ilmari Kiannon romaanin pariskunta edustaa kuitenkin niitä satoja tuhansia maaseudun köyhällistöön kuuluvia ihmisiä, joita puolueet vaaleissa 1907 alkoivat houkutella vaaliurnille. Tuohon maailman aikaan puolueiden ohjelmissa oli todella eroa. Kaikkein voitonvarmimpana vaaleihin valmistautui nuorsuomalainen puolue, kertoo tutkija Vesa Vares Turun yliopistosta.
No he lähtivät sellaisesta asemasta, että he uskoivat, että heille on tulossa erittäin suuri vaalivoitto. He nimittäin luottivat siihen, että kun ensimmäinen sortokausi oli päättynyt niin kuin se oli päättynyt, eli suurlakkoon ja autonomian palautukseen, niin kansa palkitsisi nimenomaan heitä, koska he olivat kannattaneet sitä passiivista vastarintaa ja olivat vastustaneet tätä suomettarelaista senaattia.
No minkälainen se nuorsuomalaisen puolueen kampanja sitten oli?
No se kampanja rakentui jotenkin sellaiselle oletukselle, että Suomi olisi modernimpi ja kaupungistuneempi kuin se oli. Suomalaisistahan yli 80% asui maaseudulla ja sai maataloudesta edelleen elantonsa, mutta erityisesti nuorsuomalaisten johtajat ja aktiivit olivat hyvin kaupunkikeskeisiä ja he olivat hyvin sivistyneistökeskeisiä. Ja kun he olivat keskittyneet myös tähän suureen kysymykseen Suomen autonomiasta, niin heille oli jäänyt kansasta vähän semmoinen romanttinen käsitys, että kansakin arvostaa juuri tällaista Suomen autonomian pelastamista, eivätkä he huomanneet sitä, että kansa kuitenkin tässä tilanteessa ajatteli nimenomaan sitä, että se pääsee nyt ensimmäistä kertaa äänestämään ja toivoi, että sillä tavalla se voi parantaa omaa toimeentuloaan. Kyllä heidän ongelmakseen jäi, että kansan silmissä he näyttivät liian kaupunkilaisilta, liian herroilta, liian sivistyneiltä ja että heillä on liian vaikeat argumentit.
Niin, tuo vanhasuomalaisten kampanja onnistui siis paljon paremmin kuin nuorsuomalaisten.
Heillä oli kuitenkin paljon parempi tuntuma siihen, että mitä se kansa nyt siellä varsinaisesti ajattelee, mitä se haluaa kuulla, mitkä asiat ovat sille tärkeitä. Ja näin ollen tämä heidän sosiaalipoliittinen ohjelmansa ja torppariohjelmansa tuli muodostumaan paljon radikaalimmaksi kuin mikä se oli nuorsuomalaisilla ruotsinkielisistä puhumattakaan. Se oli itse asiassa hyvin lähellä sosiaalidemokraattien ohjelmaa ja lähti pitkälti torpparien itsenäistämisestä. Joten heillä oli tällaisia hyvin vetäviä vaalivaltteja, jotka tavallinen kansa tunnisti omiksi, omaan elämänpiirinsä kuuluviksi. Oli tämä maatalouspoliittinen kysymys, kielipoliittinen kysymys, maaseudulla oltiin hyvin katkeria edelleen, usein aika ruotsinkielisiä virkamiehiä kohtaan. Ja sitten oli myös uskonto, joka nostettiin erityisesti loppuvaiheessa esille, osittain sekä nuorsuomalaisia että sosiaalidemokraatteja vastaan.
Eli syytettiin heitä siitä, että he eivät ole kunnollisia luterilaisia kristittyjä?
Kyllä, koska nuorsuomalaisten ohjelma lähti siitä, että esimerkiksi avioliitto olisi lähtökohtaisesti siviiliavioliitto. Ja lisäksi olisivat poistaneet niin sanotun ehtoollispakon, jossa ehtoollisella käyminen oli tiettyjen virkakelpoisuuksien ehtona. Ja tämän sitten esitettiin, että nuorsuomalaiset ovat taipuvaisia jotenkin uskonnolliseen välinpitämättömyyteen ja pahimmillaan ateismiin. Sosiaalidemokraattien osalta sitten, koska heillä on marxilainen materialismi, joka lähtökohtaisesti suhtautuu uskontoon jopa vihamielisesti, niin tätä käytettiin sitten nimenomaan sosiaalidemokraatteja vastaan.
No sitten kolmas vanha säätyvaltiopäivien puolue, ruotsalainen puolue, se taisi olla jo lähtökohtaisesti alistunut tappioon.
Kyllä, se tiesi, että ei se kuitenkaan tule suomenkielisten ääniä saamaan, joten sen päätti keskittyä ainoastaan siihen, että se kerää mahdollisimman tarkasti kaikki ruotsinkieliset äänet. Aikaisemmin heillä oli ollut säätyvaltiopäivillä kaksi säätyä, eli puolet vallasta käsissään, mutta tuossa vaiheessa heidän osuutensa väestöstä oli noin 8 tai 10 jotain siltä väliltä, ja sen verran niitä ääniä sitten lopulta tulikin.
No sitten vaaleihin tuli myös ihan uusia puolueita. Maalaisliitto ei kerennyt ihan valmiiksi asti.
No maalaisliittoa perustettiin oikeastaan kahdessakin eri yrityksessä. Toinen oli Pohjois-Pohjanmaalla Suomen maalaisväestön liitto, ja sitten oli Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto, ja kuten nimestäkin kuuluu, niin se oli alun perin osa nuorsuomalaista puoluetta. Nämä sitten yhtyivät vasta vaaleja seuranneena vuonna 1908, jolloin aloitti sitten tämä maalaisliitto. Se oli keskittynyt oikeastaan vain Pohjanmaalle ja Karjalan kannakselle ja koostui lähinnä pienviljelijöistä. Se ei siis vielä ollut sellainen yleinen maaseudun puolue.
Tavallaan mustana hevosena vaaleihin lähti sosiaalidemokraattinen puolue. Se ei ollut päässyt mittauttamaan kannatustaan säätyvaaleissa. Sen sijaan puolue oli ehtinyt varustautua erittäin hyvin näihin uuden tyylin vaaleihin.
Kyseessä oli niin uusi puolue, jolla ei ollut mitään yhteiskunnallisia asemia vielä 1800-1900-luvun vaihteessa, joten sen ainoa keino murtautua esiin ja saada vaikutusvaltaa oli se, että se luo puolueorganisaation, tällaisen hyvän toimivan puolueorganisaation, jolla on säännöllinen rahoitus, laaja jäsenkunta, siellä on eri puolueelimet, joiden kautta toiminta voidaan koordinoida ja tehostaa. Nämä porvarilliset puolueet oli kaikki oikeastaan vain tämmöisiä aika tehottomia vaalijärjestöjä. Ei niillä ollut ollenkaan tällaista vastaavaa organisaatiota. Ja näin ollen sosiaalidemokraateilla oli paljon helpompaa polkaista se vaalityö käyntiin kuin näillä muilla puolueilla.
Siellä oli jo työväenyhdistykset olemassa valmiina odottamassa tilaisuutta.
Kyllä. Joka tapauksessa heillä oli sinänsä kyllä syytä uskoa semmoiseen läpimurtoon, että heistä tulee iso vakavasti otettava puolue, koska heitäkin pidettiin suurlakon tällaisina voittajina. He olivat olleet siinä oikealla puolella, joten heillä oli tällaista valtiollista arvovaltaa. Ja samaten kun kaikki puolueet tuntuivat nyt kilpailevan siitä, että kuka esiintyy tällaisena reformistisena ja edistyksellisenä, niin työväestön puolueena, joka luonnostaan puhui sosiaalipoliittisista ja talouspoliittisista asioista, sosiaalidemokraateille oli jotenkin luontevaa esiintyä nimenomaan sellaisena puolueena, joka tarjoaa sillä alalla eniten. Ja sillä oli myös vakuuttavuutta esiintyä semmoisena köyhän kansan puolueena. Suuri osa ihmisistä, jotka äänestivät sitä, varmaan äänestivätkin sitä, ei niinkään ajatellen, että se on sosialistinen puolue, vaan ajatellen, että se on köyhän kansan puolue. Se nimenomaan ajaa parhaiten heidän asioitaan, joita kukaan ei heidän mielestään ollut ajanut aikaisemmin. He saattoivat kuitenkin sanoa näistä porvaripuolueista, että ne tuntuvat kiinnostuneen näistä asioista vasta nyt, kun pitää saada ihmisten äänet.
Vaalikampanjaa käytiin syksystä 1906 seuraavaan kevääseen. Käytössä olivat kaikki sen aikaiset vaalipropagandan keinot.
Minä ilmoitan tälle köyhälle kansalle, joka teitä tässä tähän asti on kumarrellut ja passaillut, että nyt on meitä vuoro astua sotatantereelle. Meillä on voimaa, tietäkää se! Me lyömme alas sorta ja luokan, me emme pelkää lahtarikaarteja. Vapiskoot alleen ritarit ja hirmukonnat, kun Pohjolan uija joukko käypi tuomitsemaan rosvotöitä ja kansanmurhaajia. Koston hetki koittaa ja oikeus lopultakin voittaa. Ihmisyyttä me vaatimme, ja jos ei sitä meille hyvällä anneta, me otamme sen väkisten. Kuka tässäkin pitäjässä pellot kyntää ja ojat kuokkii? Kuka muta kuomissa tonkii ja savessa pietaroi? Kuka taivasalla vesisateessa nukkuu? Kuka jään railolla palelevin käsin kalanuottaa vetää? Kuka tuiskussa ja pimeässä hiihtää? Kuka tervasjuurikkaat kiskoo? Ja tervatynnyrit raahaa ja soutaa henkensä kaupalla, nälkäpalkalla, satojen virstojen päähän suurille herroille? Kuka virkamiehet, kuka poroporvarit, kuka tyhjän toimittajat elättää? Kuka ihramahat, kuka punanokkaiset juomarit leivässä ja viinassa pitää ja itse puuteita kärsii? Eikö se ole köyhälistö? Raskaan työn raatajat!
Mitä ne agitaattorit olivat?
Ne olivat tällaisia tavallaan puolueiden matkasaarnaajia, ja käytän tätä sanaa matkasaarnaaja oikeastaan juuri senkin takia, että heidän maneerinsa, heidän tapansa puhua oli oikeastaan hyvin samanlainen kuin mitä ihmiset olivat tottuneet kirkossa kuulemaan, siis sellainen tyyli, jossa maalataan kuulijoille ensiksi tällainen kauhukuva näistä muista puolueista ja siitä, kuinka huonossa asemassa he ovat ennen eläneet näiden alla, ja sitten maalataan tämä hyvä vaihtoehto, tavallaan tällainen tie paratiisiin. Tästä on olemassa tutkimuksiakin tästä retoriikan käytöstä. Mutta vähän arkisemmin sanottuna he olivat tällaisia puolueen puhujia, puolueen lähettämiä, puheiden pitämiseen erikoistuneita työntekijöitä.
No, tämä agitaattorihan on tietysti Ilmari Kianon mielikuvituksen tuotetta. Onko se kuva liioiteltu?
Ei se kovinkaan liioiteltu ole. Se yksinkertaisesti kuului tuon ajan tyyliin, että puhutaan hyvin voimakkaasti ja suorastaan voisi sanoa hyvin hurjasti nykymittapuun mukaan.
No, käyttivätkö muutkin puolueet kuin sosiaalidemokraatit tällaista kieltä?
Kyllä he rupesivat oppimaan niille tavoille, kun se vaalikampanja meni loppuaan kohti. Saatettiin puhua marksilaisista jumalankieltäjistä ja nuorsuomalaisista puolsuomalaisina ja niin edelleen.
No, vaalimainoksia siis oli, ja ehdokkaat tietysti kävivät itsekin puhumassa erilaisissa vaalitilaisuuksissa. Mutta sitten oli vielä sanomalehdet. Kaikilla puolueilla taisi olla siinä vaiheessa jo omat äänen kannattajansa, joissa näitä mainoksia ja puheita julkaistiin.
Kyllä, siihen aikaanhan melkein jokainen lehti Suomessa oli jonkin poliittisen puolueen äänen kannattaja. Se oli melkein 100%. Ei paljon sellaisia lehtiä ollutkaan, jotka eivät olisi kannattaneet jotain puoluetta ja jotka olisivat olleet jotenkin neutraaleja poliittisissa asioissa. No, se kirjoittelu oli hyvin pitkälti samanlaista kuin näiden agitaattoreiden puhe, erityisesti vasemmiston piirissä. Ja kyllähän välillä joitain vaalipuheita julkaistiin ihan sellaisinaan lehdissä. Se puhuttu sana ja painettu sana eivät olleet kauhean kaukana toisistaan tässä vaalikampanjassa.
Sosiaalidemokraatilla työmies, vanhasuomalaisilla suometar.
Uusi suometar tuossa vaiheessa nimeltään. Niin, ja sitten oli tietysti näitä vahvoja maakuntalehtiä, oli esimerkiksi Uusi Aura ja Aamulehti vanhasuomalaisilla.
Ilkkakin oli perustettu 1906.
Joo, se on Maalaisliiton pääänen kannattaja. Nuorsuomalaisilla oli vahva lehdistö. Heillä oli Helsingin Sanomat, entinen Päivälehti nimeltään. Sitten oli Turun Sanomat, sitten Viipurissa oli kaksikin vahvaa lehteä, Karjala ja Karjalan Aamulehti, molemmat nuorsuomalaisia. Ja jokaisella poliittisella puolueella oli oikeastaan tavoitteena se, että jokaisessa vaalipiirissä heillä olisi sen tärkeimmässä kaupungissa vähintään oma äänen kannattaja.
Naisten valtiollisen täysi-ikäisyyden päivä valkeni ihanana. Edellisen päivän kylmä sumu oli pukenut kaikki puut loistavan valkoiseen huurteeseen, jonka taustaa vasten varsinkin ruotsalaisen kansanpuolueen värikkäät vaalijulistukset kauniisti kajastivat. Aamupuolella oli melkein kaikkien vaalipaikkojen edessä melkoinen tungos ja muodostui jonoja, mutta järjestys ja hiljaisuus oli kaikkialla mallikelpoinen. Kaikki näyttivät käsittävän toimituksen tärkeän merkityksen. Vain jonkun sanan naapurukset jonossa vaihtoivat keskenään, mutta agitaatiosta ei näkynyt enää merkkiäkään. Valitsijajono kuvasti todellakin uskollisesti yhteiskunnan yleistä kokoomusta. Kaikki yhteiskunnan kerrokset olivat siinä edustettuina niin kuin molemmat sukupuoletkin. Mies ja vaimo näkyivät tavallisesti yhdessä. Hauskaa oli nähdä, että naiset näinkin lukuisasti ymmärsivät panna arvoa äsken saavutetulle kansalaisoikeudelleen. Joukossa näkyi monta vanhaa rouvaa, jotka tuskin koko talven olivat käyneet oven ulkopuolella. Tohtori C. saattoi 84 vuoden ikäistä äitiään ja seuraavana päivänä 82 vuotta täyttävää tätiään. Vanhainkodin ja sokeainkodin hoidokit ottivat myös osaa äänestykseen.
Tekla Hultin oli täysin rinnoin mukana vaalipäivän tunnelmissa 15. ja 16. maaliskuuta 1907. Hän oli itsekin nuorsuomalaisten ehdokkaana ja aivan varma läpimenostaan. Vaalitulos oli kuitenkin kaikille yllätys. Vesa Vares.
No, miten sitten kävi?
No erityisesti nuorsuomalaiset saivat pettyä pahasti. Hehän saivat vain noin kolmasosan siitä, mitä olettivat, 26 kansanedustajaa. Vanhasuomalaiset saivat 59, mikä oli lopulta kaikkien aikojen paras tulos, mitä he saivat, mutta he olivat lievästi pettyneitä, kun heistä ei ollut kuitenkaan tullut suurinta puoluetta ja olivat odottaneet hiukan enemmän. Ja sosiaalidemokraatit yllättivät itsensäkin saamalla 80 paikkaa, jolloin heistä tuli kertaheitolla suurin puolue ja maailman vahvin sosialistinen valtiopäiväpuolue. Ruotsinkieliset saivat jotain 20 ja 25 välillä ja maalaisliitto sai kymmenkunta paikkaa.
Mutta naisilla meni hyvin.
Ida Aale Teljo, Anni Huotari, Mimmi Kanervo, Jenny Nuotio, Maria Paasa Laine, Hilja Pärssinen, Maria Raunio, Sandra Lehtinen, Miina Sillanpää, Evelina Alakulju, Hedvig Gebhardt, Alexandra Krippenberg, Liisa Kivioja, Hilda Käkikoski, Ida Vemmelpuu, Lusina Haagman, Alli Nissinen, Dagmar Neuvius, Hilma Räsänen.
Painukoot nämä nimet, jos ei nyt muistiin mene, niin ainakin sydämiin ikuisiksi ajoiksi. 19 ensimmäistä suomalaista naiskansanedustajaa. Irma Sulkunen, heitä on aika monta.
Kyllä, kyllä näin on. Ja yllättävää tässä on myös se, että edustajia on ihan kaikista väestöryhmistä. Eli he todellakin edustavat nyt sitten, tai edustivat suomalaisen väestön niin kuin koko kirjoa.
No, äänioikeus naisillehan oli tullut kai tuolla Uudessa-Seelannissa ensimmäisenä maailmassa, mutta suomalaisilla on tämä toinen maailmanennätys, että naisia myös meni niissä vaaleissa eduskuntaan, eikö totta?
Kyllä, suomalaiset mielellään korostavat tätä ja on ihan hyväkin korostaa, että Suomessa naiset todellakin astuivat eduskuntaan heti ensimmäisissä vaaleissa. Uudessa-Seelannissa niin ensimmäinen nainen tuli parlamentin jäseneksi vasta 1933.
Mm. No mut hei, sen Tekla Hultinin nimihän puuttuu tuosta listasta. Miten hänelle oikein kävi?
No Tekla Hultin ei tullut heti siinä ensimmäisten 19 naisen joukossa valituksi, mutta kyllähän sitten nopeasti korjasi tilanteen ja 1908 hänestä tuli kansanedustaja ja sen jälkeen hänellä oli pitkä ura kansanedustajana, eli vuoteen 1924 asti.